Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová a samozřejmě i můj host, kterým dnes bude profesorka Eva Zažímalová. Žena, která brzy stane v čele Akademie věd, jako teprve druhá žena předsedkyně v celé historii této instituce. Ona sama má za sebou úctyhodnou vědeckou kariéru. V Ústavu experimentální botaniky vedla laboratoř hormonálních regulací rostlin a jejich úspěch korunovaly výsledky několikaleté práce v mezinárodním týmu, který popsal vliv bílkovin na klíčový hormon pro růst rostlin. A jelikož, milí posluchači, rostliny jíme všichni, tak si jen můžeme domyslet, jak velmi důležitý tento výzkum je. Teď jí však čeká zásadní životní zlom, který odvede z laboratoře do kanceláře. A tak si budeme povídat nejen o vědeckých objevech, ženách ve vědě a důležitosti vědy v našich životech, ale také o tom, zda jsme pro vědu samu nezapomněli žasnout nad dokonalostí přírody. Můj dnešní host, experimentální botanička, profesorka oboru anatomie a fyziologie rostlin, teď jste se možná vylekali, tak vystudovala pochopitelně chemii a biochemii. Možná v té době ještě spíše proto, že tatínek byl biochemikem, než proto, že ona sama by nikdy nic jiného nechtěla dělat. Jinak by totiž původně nechtěla být vulkanoložkou anebo architektkou. Ale ukázalo se, že biochemie byla dobrá volba. Bylo to jasné ještě dříve, než se stala ředitelkou Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Bylo to jasné ještě dříve, než v mezinárodním týmu popsali vliv bílkovin na klíčový hormon pro růst rostlin. A bylo to jasné ještě dříve, než byla zvolena předsedkyní Akademie věd České republiky. Mimochodem je teprve druhou ženou v této pozici za celou historii této instituce. Paní profesorka Eva Zažímalová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Paní profesorko, to zvolení předsedkyní Akademie věd je samozřejmě velká pocta, ale zároveň pro vás to nejspíše znamená konec aktivní vlastní vědecké kariéry. Řekněte mi, bylo to těžké rozhodnutí?
No, rozhodnutí to jednoduché nebylo. Já jsem to zvažovala v hodně dlouhou dobu a mám-li být upřímná, tak to bylo možná nejtěžší z toho celého rozvažování, jestli kandidovat nebo ne, ale jenom bych chtěla říct, já úplně s vědeckou kariérou skončit nechci. Já pořád zůstanu v kontaktu se svým ústavem jedním i druhým, protože mám maličký úvazek v biologickém centru v Českých Budějovicích a hlavně se svým týmem, protože tam jsou lidé, které mám ráda a o kterých si myslím, že jsou velmi chytří. Některým z nich jsem dělala i školitelku, takže pokud budou potřeba s něčím pomoct nebo udělat nějakou vnitřní oponenturu svých prací nebo nějakou radu, budou-li o ní stát, tak samozřejmě tam budu a budu s nimi v kontaktu. A má to ještě jeden důvod. Já si myslím, že nejhorší je, pokud se člověk dostane do nějaké manažerské funkce, tak za sebou zavřít dveře od toho svého vlastního oboru nebo od té předcházející kariéry nebo aktivity, protože člověk potřebuje být v kontaktu minimálně tedy s tou opravdu živou vědou a ta se dělá v laboratořích a na ústavech. A
odstřihnout se od toho by mohlo znamenat, že člověk začne být jenom manažer, který nechápe potřeby
ano,
vědy jako
tak.
Takové.
A pak dřív nebo později bude dělat špatná rozhodnutí.
Když se podívám na váš obor biochemii, tak stejnou katedru vystudovali už 3 porevoluční předsedové akademie. Kromě vás ještě také Helena Ilmerová a Václav Pačes. A tak jsem si říkala, čím to je? Co to na té chemii je, že se s ní rekrutují schopní manažeři?
Tak jestli se z ní rekrutují schopní manažeři, musí posoudit někdo jiný. Já bych řekla, že statisticky vzato to není dostatečně velký vzorek, aby se z toho dali dělat závěry.
Takže to je taková tři trochu, je dost.
Tři je dost, uznávám. Ono u nás chemie obecně má velice dlouhou tradici a je to poměrně silný vědecký obor u nás, takže samozřejmě ta tradice má na to jistě taky nějaký vliv. Biochemie je poměrně mladý obor chemie a je to obor velice se rozvíjející, který má jako přímé návaznosti na medicínu, samozřejmě molekulární biologie a biologie obecně, takže tam jdou lidé, kteří mají prostě ten zájem výrazný a tím, že se ten obor tak dynamicky rozvíjí, tak samozřejmě to ty lidi nutí, aby se tomu také přizpůsobovali, takže je to taky činí, řekněme, dynamičtějšími a flexibilnějšími, ale já si opravdu myslím, že to je více méně tak trochu náhoda a že se z toho zatím žádné závěry dělat nedají.
Náhoda. Řekněte mi, jak moc si může dovolit vědec vašeho kalibru počítat ve svých pracech a výzkumech s proměnou, jako je náhoda?
No, náhoda je, řekla bych, docela důležitý faktor ve vědecké práci v tom smyslu, že se říká, že náhoda přeje připraveným. My se snažíme třeba konkrétně v té biochemii nebo buněčné biologii odkrýt nějaké mechanismy, kterými funguje buňka nebo kterými se buňka nebo obecně orgán nebo nějaký vyšší organismus přizpůsobuje okolním podmínkám, rozvíjí se podle nějakého geneticky daného programu a podobně. A tam samozřejmě je, my jsme na začátku porozumění tady těm jevům a tam samozřejmě ta škála toho, co nevíme, je mnohem větší než ta škála toho, co víme. Ale když člověk při nějakém experimentu přijde na to, že tam vidí nějaký fenomén, který se mu třeba opakuje a prostě ho neumí vysvětlit, tak to je ten moment té náhody, kdy vidí ten fenomén třeba náhodně, prostě protože ten experiment se mu i třeba nepovedl tak, jak chtěl a on si všimne tedy toho fenoménu, no a pak samozřejmě, pokud je na to dobře připravený, teoreticky, prakticky, metodicky, tak pak může jít potom, proč teda k tomu fenoménu došlo a co z toho udělat za závěry. A v mé práci už ta náhoda zasáhla několikrát, musím říct.
I o náhodě si budeme povídat za malou chvíli. Porozuměla jsem tomu tak, že kdyby Fleming nebyl připravený, tak zkrátka tu Petriho misku umyl a penicilín by nevznikl.
Ano, dá se to tak říct.
Já jsem se, paní profesorko, dívala na titulky a ty hlásily po vašem zvolení, chce přivést k vědě více mladých. A já jsem si tak říkala, jak to asi tak chce paní profesorka udělat, když vím, že vy sama říkáte, že 95% vědy je takzvaně perspiration, tedy pocení, a 5% je inspiration. A tak si říkám, jestli si myslíte, že současná generace je ta, která chce pro dobrou věc potit pot a slzy.
Já bych řekla, jak kdo u nás na Akademii věd pravidelně pořádáme třeba týden vědy a techniky nebo veletrh vědy a podobné akce a tam chodí hodně mladých lidí, třeba středoškolských studentů. Dokonce jsme u nás na ústavu ve dnech otevřených dveří, tam měli mateřskou školku a ty děti byly úžasné. Tak já si myslím, že je mezi tou dorůstající generací hodně lidí, které to zajímá, ale samozřejmě my můžeme nabízet, my můžeme ukazovat, ale hodně záleží na té atmosféře ve společnosti, jak jste řekla, na dlouhodobou trpělivou práci v tuhle chvíli moc nastavená není.
Já jsem si právě říkala, nechci působit jako škarohlíd, protože máme kolem sebe neuvěřitelné mladé lidi, kteří prostě cestují po celém světě, studují a mají takzvaně tah na bránu. Ale pak je tady armáda dětí a lidí, kteří obdivují youtubery, kteří v podstatě vydělávají statisíce jenom na všeobecně postupující infantilizaci společnosti. Protože těm mladým to stačí koukat na to, jak oni, já nevím, svačí nebo hrají nějakou hru a komentují to. A jak si říkám, máte taky třeba plán, jak oslovit tyto lidi, jak tady do toho takzvaně hodit vidle a snažit se je třeba od toho odvést nebo inspirovat nebo...
Tak my můžeme vlastně, jednou z možností je dávat jakýsi příklad a k tomu právě mohou sloužit takové různé prezentační akce a já bych právě, to byla jedna část tedy mého programu, že bych chtěla ještě daleko víc se přičinit o to, aby věda obecně a samozřejmě i věda, která se dělá na Akademii věd, byla víc vidět ve společnosti, ale samozřejmě vy můžete nabízet, ale záleží na tom, jestli ti, které oslovujeme, budou naslouchat. A to samozřejmě ta část těch mladých, kteří žijou tím klipovitým životem na těch sociálních sítích, nevím, jak velká část je oslovitelná tímto způsobem. Takže my samozřejmě máme také nějaké profily na sociálních sítích, na Twitteru a podobně, ale je tam tedy hodně těch, kteří to odklikli, jakože teda je to zajímá, nebo že se jim to líbí. Záměrně nechci používat ty ošklivé anglické termíny, které, nebo počištěné anglické termíny.
Myslíte, že to lajkovali?
Ano, přesně to mám na mysli. Mně to nejde z úst. Ale myslím si, že to je taky trošičku otázka věku. Tohle to je hodně otázka těch teenagerů, ne hezky, ne česky. A myslím si, že jak postupně ti lidé vyspívají, tak třeba také část z nich, teda možná jsem naivní, ale část z nich dospěje k tomu, že že klipy nejsou život, že to je jenom, řekněme, takové možná koření, ale ne ten vlastní život.
Když zůstanu tak při zemi a budu se ještě věnovat těm titulkům, které jsem četla ohledně vaší kandidatury a posléze zvolení, tak samozřejmě čím víc bude do vědy nalito, takzvaně peněz, tak tím víc ta věda může mít výsledky. V dnešní době už to někdy skutečně přímo odpovídá vstupům a výstupům, protože ty technologie jsou náročné, drahé a podobně. A mě nesmírně zaujalo, že vy chcete z 30% nákladů pokrýt až 70%. A tak jsem si říkala, jak to chce ta dáma udělat, jestli nemá armádu, která obsadí Strakovu akademii a začne vyjednávat za zády s ozbrojenci, tak si neumím představit, jaký máte plán.
No ono, to je trošičku zkreslená informace. Já jsem nikdy neřekla, že chci ze 30 na 70% navýšení.
Aha, to je zase novinářská zkratka.
Ano, já jsem řekla, a zatím si stojím, a neřekla jsem to zdaleka jenom já, že je nevhodný poměr takzvaného institucionálního financování a účelového financování. Jinými slovy, toho, co instituce vědecké a zdaleka nejenom Akademie věd dostávají od státu přímo, a to, o co musí soutěžit ve formě grantu. A já si myslím, že v tuhle chvíli u většiny ústavů akademie ty grantové peníze činí, já nevím, okolo 60 až někde 70% celkového rozpočtu toho ústavu. A to je strašně moc, protože o ty granty musí někdo žádat, musí je někdo administrovat, musí někdo za ně psát zprávy a tak dál. A to samozřejmě dělají ti špičkoví vědečtí pracovníci,
kteří... A to je zatíží
a vlastně jim to vezme čas na tu vědeckou a koncepční práci. Takže já jsem měla na mysli především změnu toho poměru. Nikoli jako to absolutní navýšení, i když i to absolutní navýšení je samozřejmě důležité, ale nemyslím si, že by mohlo být během roku dvou a nemyslím si, že by muselo činit plus 70%, to v žádném případě.
Paní profesorko, vaším úctyhodným vědeckým úspěchem byla několikaletá práce v mezinárodním týmu česko-rakousko-belgicko-švýcarském, který při zkoumání huseníčku rolního popsal vliv skupiny 8 bílkovin na auxin, což je klíčový hormon pro růst rostlin. Toto jsem musela přečíst, protože bych si to ani nezapamatovala. Řekněte mi, jak dlouho ten výzkum trval, nebo celý ten proces, než byl korunován úspěchem. Jak to vypadá, takováto vědecká studie, a co se tam vlastně, co si pod tím může laik představit?
Tak laik by si měl představit roky, ne-li desítky let trpělivý práce, protože to nebylo z roku na rok a ten tým se taky neustavil nějakým lusknutím prstu. My jsme se potkávali s těmi kolegy roky na různých konferencích a podobně a dávali jsme dohromady věci, co kdo umí, a mimochodem u nás jsme na tom úseníčku vlastně pracovali velmi málo, protože jako mým základním modelovým materiálem jsou buněčné kultury tabáku, takže teda i ten huseníček, ale hlavně ten tabák. Takže každý vlastně z toho týmu uměl trošičku něco jiného a my jsme navazovali samozřejmě na mnoho předchozích prací a ten tým, to není, že bychom spolu uzavřeli nějakou smlouvu nebo tak, my jsme se prostě, pamatuju si doteďka v Montpellier na jedné konferenci, dohodli, že je a ta otázka, jakou vlastně funkci má tedy těch 8 bílkovin, které jste zmínila, a říkali jsme si, dobře, tak já, jeden kolega uměl pracovat na kvasinkách, druhý kolega měl bohaté zkušenosti právě s tím huseníčkem, my jsme to uměli dobře na tabáku, a protože šlo o určení funkce té bílkoviny a na to jsou teda ty buněčné kultury ten nejvhodnější model, tak my jsme byli teda tím lídrem toho týmu pro tuhle konkrétní věc. Ale my jsme spolu v tom týmu, který se různě obměňoval, tak jsme, ještě tam byl kolega ze Spojených států, tak jsme vlastně opublikovali mnohem víc prací, ale tahle z toho asi činí nejvíc, takže to říkám, byla to práce dlouhodobá a i než se nám to podařilo opublikovat tady v Science, tak to trvalo dobu a pamatuju se, že jsme to poslali do redakcí asi 6 nebo 7 různých časopisů, vždycky nám to vrátili s tím, že vlastně se to pro ten časopis nehodí a že vlastně otázka, co tam je úplně nového, no a pak to tedy vyšlo v té Science a teď je to můj zdaleka nejcitovanější článek a vlastně byly na to velké ohlasy ze všech stran, takže, ale tady právě hrála roli ta náhoda, protože my jsme vlastně, to nebylo úplně všechno přímočaré, takže.
A vy říkáte, hrála tady roli náhoda, ale vy jste si přeci jen vybrala pro své zkoumání rostliny, takže tady musela být nějaká cílená záležitost, něco, čím si vás rostliny získaly. Proč vás začal zajímat právě hormonální systém u rostlin? Řekněte mi, co bylo tím spouštěčem, že jste se rozhodla, že toto bude třeba právě po 10 let prioritní oblast vašeho zájmu?
No tak kdybych odpověděla jednoduše, proč rostliny, no tak protože bez rostlin by nebyl život na zemi. Ale to je samozřejmě příliš jaksi vznešená motivace. Já když jsem končila vysokou školu, tak to bylo ještě v hluboké totalitě a já jsem nebyla členkou strany, ani jsem do ní nehodlala vstoupit, takže ačkoliv jsem měla červený diplom, tak mi na fakultě řekli, že neexistuje, že bych postgraduální studium mohla absolvovat tam. A mě strašně zajímala tehdy, vlastně když jsem končila teda studia biochemie, tak mě zajímalo, jakým způsobem souvisí spolu tvar určité bílkoviny a její funkce konkrétní. No a tak jsem se rozhlížela po ústavech akademie, protože to byla vlastně v té době jediná rozumná alternativa. A na ústavu experimentální botaniky byl vypsán konkurs na aspiranturu, že jo, tehdy forma postgraduálního studia, na studiu metabolismu auxínu. No a tak jsem se přihlásila, to byl vlastně začátek mé kariéry v auxínu nebo ve výzkumu auxínu a pak v různých podobách jsem u toho auxínu, já jsem vlastně začínala s mechanismem nebo se signálními drahami auxínu. To je způsob, jak buňka rozpozná tu molekulu auxínu a jakým způsobem na ní zareaguje. No a pak jsem se postupně dostala k transportu auxínu přes buněčné membrány a teď jsem se po oblouku zase dostala zpátky k tomu metabolismu.
Přestože tomu příliš nerozumím, tak mi něco říká, že právě tento základní výzkum by mohl vést k té aplikované vědě. Právě tento hormonální systém by mohl být asi poměrně klíčovými poznatky pro třeba pěstování rostlin do budoucna a podobně. Spolupracujete ještě teď třeba i na tom dalším rozvoji a uvedení vašeho objevu do praxe?
No určitě ano. On každý základní výzkum jednou je uveden do praxe. Otázka je, kde a jak dlouho to trvá, samozřejmě. Dobře, tak ten, který vede k nějakým rozumným výsledkům a k poznání, samozřejmě. Tak konkrétně pokud jde o auxin, tak je spousty různých herbicidů, které jsou v zásadě látky, které nějakým způsobem interferují s působením auxinu na buňky. Auxin je velice důležitý pro zakořeňování rostlin, pro architekturu kořenového systému, což samozřejmě si asi každý dovede představit, že pro vývoj, růst a vývoj rostlin je klíčová záležitost, takže obecně auxin spolu vytváří architekturu té rostliny, takže je jasné, že pokud bychom uměli nějakým vhodným způsobem manipulovat s auxínem v rostlině, tak pak můžeme manipulovat i teda těmito věcmi, ale já se vždycky držím hesla, že člověk má věci nejdřív velmi dobře rozumět, než se snaží ji používat nějaké manipulace, takže
to může zvrhnout.
Přesně tak.
Paní profesorko, mě by zajímala ještě taková, řekla bych možná zromantizovaná představa o vědci, ale vy dostáváte do laboratoře ten svůj tabák, většinou asi ve formě nějaké tekutiny, kašičky a podobně. Jestli vlastně, když tu rostlinu zkoumáte, jestli tím třeba roste i jakási vaše úcta a pokora před každým jediným stvolem, jestli se vám stane někdy, že jste na louce a prostě tak si jako dřepnete na bobek a díváte se na ní a říkáte si, to je neuvěřitelné, co tam všechno probíhá za procesy a my z toho třeba ještě známe pořád tak málo.
No to si samozřejmě uvědomuje a já jsem přesvědčena, že si to uvědomuje každý člověk, který pracuje ve vědě, protože jak jsem už říkala před chvílí, to, co nevíme, toho je mnohem víc, než toho, co víme. A já třeba, když jdu se svými, tedy již dospělými dětmi třeba v lese a vidím, jak je tam nějaký smrk, který má třeba na nějakém strženém svahu a vidím, jak kořen obrůstá kámen, tak jim vždycky říkám, a dobře se na to podívejte, za tohle může auxín. Takže samozřejmě ne, ta úcta tam já, ta pokora taky, protože ta příroda je něco neuvěřitelně komplexního a krásného a výborně fungujícího a my o tom víme hrozně málo.
Já si představuji, jak musí být hezké vám nosit květiny, protože vy dostanete velký buket a řeknete, páni, tolik půvabného auxínu.
Ne, tak to mě teda opravdu ani nenapadne.
To je dobře, to vás ctí. Ne. Paní profesorko, kdyby byl mým hostem muž, nový předseda Akademie věd nebo chemik, tak by mě asi nenapadlo položit otázku o světě, nebo respektive o roli mužů ve světě vědy. Ale u žen se to neustále nabízí a já jsem si všimla, že vy stále musíte čelit tady této otázce, asi proto, že žen ve vědě je mnohem méně. A mě by zajímalo, jestli mezi sebou tedy vy ženy vědkyně máte vlastně jistou alianci. Jestli tak nějak podvědomně víc držíte spolu, víc dokážete ocenit to, že ta žena se věnuje vědě na tak špičkové úrovni a přitom má doma rodinu. Jestli skutečně mezi vámi je taková nepsaná aliance.
Tak neřekla bych tomu zrovna aliance, ale určitě si daleko lépe rozumíme ve smyslu toho, co to znamená a jaké překážky je tedy potřeba překonávat, nebo možná ne překážka, s čím je potřeba se vyrovnávat. Takže v tomto smyslu ano, ale já tím, jak se pohybuju v těch přírodovědných oborech především, tak já jsem vlastně měla to štěstí, že jsem se s nějakou diskriminací nebo s nějakým lehkým opovržením, protože jsem žena, nikdy nesetkala. Takže já to ani tak jako příliš nevnímám a taky vždycky jsem se snažila, abych měla tým složený z mužů i žen víceméně vyrovnaně, protože to prostě nejlíp funguje. Je pravda, že ženy k vědě přistupují malinko jinak než muži.
To by mě zajímalo, jaký je ten ženský přístup ke vědě? Jak se to třeba projevilo na poradách, když jste třeba diskutovali o nějakém problému, o nějakém výzkumu a teď k tomu měli něco pánové a něco ženy?
No, já bych řekla, že ženy obecně víc prosazují věc a jsou takové ty, které dávají dohromady to stádečko, zatímco muži přicházejí s těmi zemí otřásejícími idejemi.
Solistickými.
Někdy solistickými, někdy nejsou tolik empatičtí, takže si myslím, že právě nejlíp funguje ten smíšený tým. Jinak jako samozřejmě si nebudeme předstírat, že ženský mozek je stejný jako mužský, není, ale myslím si, že pro vědeckou práci je právě hezké, když se to vzájemně doplňuje, takže já v tom nedělám nějaký rozdíl. Důležité je, kdo co umí.
A vaše předchůdkyně, třeba Marie Curie-Sklodowská a podobně, řekněte mi, mají k ní třeba ženy vědkyně takový jako úctivější vztah? A teď se fakt bavím jenom spíš o tom nastavení, jestli máte pocit, ano, ta žena byla ledoborec a my ji můžeme následovat.
Tak já obdivuju, co ona dokázala. Ne, v žádném případě bych se nestavila do role její následovnice, to teda určitě ne, protože to, co dokázala ona, to opravdu dokázal i málo který muž. Takže ona byla úžasný člověk a neuvěřitelně vytrvalý, trpělivý, cílevědomý.
A posléze její dcera.
A posléze jedna z jejich dcer.
Ano. Mě ještě zaujalo na vašich plánech, protože vy jste to hned na začátku říkala, že samozřejmě předsednictví Akademie věd je věc vytěžující, ale přesto to neznamená, že byste skončila úplně s aktivní vědou. A tak si říkám, jestli i ve stopách Marie Curie, jestli vás stále láká ještě praktická věda v tom, že si říkáte ne, tady jsem zdaleka ještě neřekla poslední slovo. A mám na mysli vaši mysteriózní bílkovinu s názvem ABB1. To je skutečně romantický název. Hodláte se ještě věnovat této bílkovině? Hodláte ještě stále dorážet na její tajemství?
To je taková specifická věc trošičku. Já jsem vlastně začínala na něčem, co se blížilo, nebo kde tahle ta bílkovina možná hrála určitou roli. To ABP1 je z angličtiny Auxin Binding Protein 1, takže to není jako žádný zvláštní název té časté v současné biologii, že se pojmenovávají věci zkratkami. Ono, tohle je taková opravdu zvláštní věc, protože ta tematika této bílkoviny prostě prochází neuvěřitelnými změnami. Jednu dobu to bylo takovéto horké téma, pak se tomu nikdo nevěnoval, pak to bylo zase horké téma, pak se tomu zase nikdo nevěnoval a teď v poslední době došlo k takové velmi nešťastné věci, což se bohužel někdy stává, že taková jedna ze základních prací, ze které povstal mutantní rostlina, která měla mutaci v tomto proteinu, nebo se myslelo, že má mutaci v tomto proteinu, tak se používala pro další výzkum a pak se ukázalo, že to byla chyba v experimentech a že ta rostlina mutantní je ale úplně v jiném proteinu. Takže to postavilo na hlavu.
A znova na začátek.
A celá ta tematika je na začátku. A tohle se teda naštěstí nestalo nám, ale ono to má samozřejmě dopad na celou tuhletu oblast. Takže ano, já jsem opravdu zvědavá, na co ta rostlina ABP1 protein má, ale jako není to teďka zdaleka to hlavní téma, kterým bychom se zabývali.
My toho víme o rostlinách, jak jste říkala, velmi málo, ale čím dál tím více. A já si někdy říkám, jestli vlastně tím víc, jak toho víme, jestli nestrácíme jakýsi přirozený kontakt s tou přírodou. To, že sedlák kdysi se podíval na nebe a říká, teď mi hvězdy stojí takto, tak začnu sázet fazole, protože budou mít hodně plodů a ne jenom samé květy. A přišel na pole, kousl do zrnka a věděl, že za dva dny může sklízet. A dnes jezdí na pole laboratoře a měří to, jestli už nebo ještě ne. A vlastně všechno se to, tak jako bych řekla, příliš vědečtí a vytrácí se z toho takový ten zdravý přístup. Nemyslím si, že je to vina vědy, ale nevede nás to k tomu.
No tak já si myslím, že tohle je ukázka toho, jak věda není úplně dobře použitá. Tam paralela je třeba, když jdete k lékaři a on se na vás ani nepodívá, vezme vám krev a pak kouká do nějakých čísílek, zatímco starý rodinný lékař prostě znal celou tu rodinu, vyptal se vás na příznaky a v podstatě se trefil do té diagnózy minimálně stejně často jako ti současní lékaři, kteří třeba, a neříkám, že to dělají všichni, kteří koukají jenom na ty laboratorní výsledky. Ono to k tomu trošku svádí a já bych řekla, že zase je potřeba najít tu vhodnou rovnováhu mezi tím, aby člověk použil tu svoji zkušenost a znalosti praktické a současně to dovedl vhodně doplnit nějakými znalostmi
exaktními.
A což je strašně dobře, že existují. Já nevím, příklad jsou prostě stopy DNA v kriminalistice, ale zase vy je nemůžete použít obecně, protože ty stopy DNA na nějaké místo zločinu může zanést i někdo jiný, třeba neumyslně. Čili jako je to, zase člověk musí používat zdravý rozum, ale tohle je velice podstatný pomocník. Takže jde jenom o tu rovnováhu.
A o správné použití.
A o správné použití, přesně.
Mnozí posluchači na vás směřují své dotazy. Například zda uvažujete o nějakých akcích Akademie věd zaměřených na školní děti. Jak jsme se o tom bavili na začátku, zdali vlastně i na těch základních školách by si mohli posilovat zájem o vědu ty děti mezi 10-15 lety, jestli něco takového vidíte před sebou.
Samozřejmě ano, tak většinou právě děti této věkové kategorie velice často chodí na dny otevřených dveří, na akce v rámci týdne vědy a techniky nebo veletrhu vědy. A současně Akademie věd organizuje cyklus nebo takové schéma, kterému říkáme otevřená věda, kde i studenti střední škol se mohou hlásit a mohou pracovat na svém malém vědeckém tématu pod vedením tedy lidí z Akademie věd. Tak to samozřejmě to je otevřené a ty programy té otevřené vědy se pravidelně začínají každý rok, organizuje to jedna z institucí Akademie věd, takzvané Středisko společných činností, takže na webových stránkách jsou o tom informace. A pokud některá škola by měla zájem o spolupráci s Akademií věd a už jsou školy, s nimiž Akademie věd spolupracuje nebo ústavy Akademie věd spolupracují, tak samozřejmě my jsme tomu otevření. Jediný problém je, že pokud je o experimentální obory, tak samozřejmě lidé do 18 let mají na těch ústavech trochu jiný režim, než mají tedy lidé již dospělí.
To k tomu ještě patří dotaz paní Lucie, ta studuje čtvrtý rok obor chemie životního prostředí na Masarykově univerzitě a chce se zeptat, zda plánujete větší zapojení studentů do vědecké praxe formou kratších stáží v období letních prázdnin, tak, aby ta stáž neohrozila studium během akademického roku, protože dosavadní stáže právě běží jen v rámci akademického roku.
Samozřejmě tohle existuje a záleží jenom na aktivitě konkrétních studentů, jestli se přihlásí. Konkrétně u nás na ústavu téměř každý rok je několik lidí i ze zahraničí, kteří takové krátké stáže v rámci třeba letních prázdnin absolvují, takže to vůbec není problém.
A pozor, tady od paní Anny odborný dotaz. Zdravím vás, děkuji za zajímavý pořad. Zajímalo by mne, zda bylo prokázáno, že růstové látky rostlin produkují anebo jejich produkci rostlinou povzbuzují organismy, jako jsou houby, bakterie, které žijí na kořenech anebo jsou dokonce ve vzájemné symbioze s rostlinou.
Ano, samozřejmě to bylo prokázané a dokonce bych řekla, že je málo který strom nebo málo která rostlina, která nějakou takovou symbiózu nemá, a týká se to samozřejmě nejenom bakterií, tam jsou typicky bakterie takzvané hlízkové, že jo, které žijí tedy na kořenech luštěnin, ale jsou to i různé houby, které produkují některé růstové látky rostlin a ovlivňují růst toho svého hostitele, když to řeknu zjednodušeně, s nímž tedy žijou v té symbioze, tomu se říká mykorýza. Takže ano, stručně řečeno, je to velice častý případ a to vzájemné ovlivnění je jasné.
Pan Michek se ptá, zda se můžete vyjádřit k tomu, jakou roli by v Akademii věd měly hrát humanitní vědy. Konkrétně ho zajímá názor na to, aby součástí Akademie byl i pedagogický ústav.
Aha, tak pedagogický ústav součástí Akademie věd není, ale Akademie věd má celou takzvanou třetí oblast věd, což jsou vědy humanitní a sociální.
Třetí oblast věd je jako třetí svět trošku?
Ne, to je prostě jenom čistě rozdělené. První oblast, třetí, to rozumím. Jsou vědy o neživé přírodě, druhá oblast jsou chemické vědy a vědy o živé přírodě a třetí oblast jsou humanitní a sociální. To jako v tom není absolutně žádný. To je rovnocené, to neznamená ten první, že je nejlepší a třetí nejhorší, to ne v žádném případě. Ten pedagogický ústav tam není, oni jsou pedagogické fakulty na univerzitách a Akademie sice pokrývá v našich zemích, ne v naší zemi, nejširší škálu oborů ze všech institucí vědeckých, ale nepokrývá samozřejmě obory všechny, tak třeba nepokrývá Akademie věd klinickou medicínu a pedagogika jeden z oborů, který Akademie věd nepokrývá, ale tu praktickou pedagogiku samozřejmě děláme, protože je málo ústavů, které nejsou zapojené ve výuce na některé vysoké škole.
Paní profesorko, to mě ještě dovedlo ten humanitní obor k tomu, že vy jste dřív, jste vzpomínala, že se svým školitelem, docentem Milanem Kutáčkem jste velmi často hovořila o vědeckých hodnotách. A já si tak říkám, když jste tehdy jako studentka vlastně začínala, co z vědeckých hodnot vám tehdy vrtalo hlavou? Čeho se týkaly vaše disputace?
No, tak týkaly se vlastně dvou směrů. Jeden byl vlastně taková, řekněme, etika vědecké práce, to znamená, že nelze publikovat věci, které nejsou dobře ověřené, že člověk si má dobře sestudovat literaturu, než se do něčeho pustí, aby neobjevoval Ameriku a podobně. A samozřejmě, pokud použije data někoho jiného, tak jenom s jeho svolením, případně se spoluautorstvím na dané práci a podobně. Tak to jsou takové praktické věci a pak takové věci, řekněme, taková ta nadstavba, kdy jsme mluvili vlastně obecně o tom, jakou úlohu věda a lidé, kteří se zabývají, má v lidském životě a ve společnosti.
Těším se, že o těch hodnotách vědy si budeme zase brzy povídat a děkuji vám za to, že jste přišla. Přeji hodně štěstí ve vaší nové práci.
Moc krát děkuji a nashledanou.